Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Марка. Хвала тобі, Пане. У той час сышліся разом до Єзуса фарисеї і некаторыя з кніжнікаў, якія прыйшлі з Єрусаліма, і ўбачылі, што некаторыя вучні ягоныя елі хлеб нячыстымі, гэта значыць неабмытымі рукамі. Фарысеі ж і ўсе юдэі, трымаючыся традыцыі старэйшых, не ядуць, пакуль старанна не памыюць рук. І вярнуўшыся з рынку, не ядуць, пакуль не абмыюцца. Ёсць і яшчэ шмат таго, чаго прынята трымацца. Абмыцця кубкаў, і збаноў, і місаў, і лавак. Тады пытаюцца ў яго фарысеі і кніжнікі. Чаму вучні твае не трымаюцца традыцыі старэйшых, але ядуць хлеб нячыстымі рукамі? Ён адказаў ім: «Добра прарочыў Ісая наконт вас, крывадушных, як напісана: народ гэты шануе мяне вуснамі, а сэрца іх далёка ад мяне, але марна пакланяюцца мне, навучаючы вучэнням чалавечых запаведзяў. Бо вы пакінулі запаведь Божую, а трымаецеся чалавечай традыцыі». Потым зноў паклікаў народ і сказаў яму: «Слухайце мяне ўсе і разумейце, няма нічога, што магло б, уваходзячы звонку ў чалавека, зрабіць яго нячыстым, але тое робіць чалавека нячыстым, што выходзіць з яго. Бо знутры, з чалавечага сэрца, выходзяць благія думкі, распуста, крадзеж, забойствы, зайздрасць, чужалоства, сквапнасць, зласлівасць, падступнасць, бессаромнасць, блюзнерства, пыха, глупства. Усё гэтае зло знутры выходзіць і робіць чалавека нячыстым». Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христа.
Даволі важная і цікавая тэма сёння гучыць у Евангелі, у Святым Пісанні. Тэма традыцый, захавання традыцый. Традыцыі – гэта добра ці дрэнна? Часта мы, асабліва веруючыя, любім на гэтую тэму разважаць, непакоіцца, калі мы сустракаемся з ліберальнымі праяўленнямі. Ну, напрыклад, у культуры, у грамадствах. Часта мы, як веруючыя, як пачуем, што да чаго людзі могуць дадумацца ў той самай Еўропе, дзе вялікая ўседазволенасць, нас ахоплівае жах, як веруючых. Гледзячы на ўвесь разврат і на, ну, на ўседазволенасць, па-другому не назавеш. І габрэйскае грамадства ў часы Хрыста, яно было грамадствам вельмі кансерватыўным. Іх не любілі габрэі, іх не любілі грэкі у большасці. Ну, таму што... Ой, іх не любілі рымляне, даруйце. Таму што рымляне жылі даволі распусна. І калі ўжо нават упала, пасля ўжо там праз нейкія стагоддзі, калі ўпала Рымская імперія, то нават такая прымаўка была, што гэта не варвары заваявалі Рым, а яго здалі прастытуткі. Таму што настолькі такое разбэшчанае жыццё было ў Рымскай імперіі. І гэта прыклад лібералізма. Да. І, канешне, калі мы чуем вот гэтыя вот тэмы, для нас, для веруючых, вот тэма традыцый, і мы тады мы кажам, што мы больш кансерватыўныя, трэба захоўваць традыцыі і так далі. Для нас гэтая другая сторона, яна больш прыемная, больш вабіць нас. Але сёння цікава, ў Евангелі мы чуем, дзе Христос паказвае, што гэтая другая сторона, яна таксама катастрафічная. І гэта, я б сказаў бы, гэта крайнасці. Лібералізм і мёртвы кансерватызм – гэта крайнасці. Это нездаровы падыход. І пра што нам сёння хоча сказаць Христос? Вот гэта эпізод спрэчкі з фарысеямі. Фарысеі маюць прэтэнзіі да вучняў Єзуса, да апостолу, што яны не робяць рытуальных амавенняў так званых. Але ідзе размова не пра закон Маісея. Многія даследчыкі кажуць, што вучні спаўнялі ўсе прадпісанні закона Маісея. Ідзе размова пра традыцыі. То есть дадумаліся самі да таго, што даў Маісей, яшчэ дадумалі многа чаго. І прычым дадумалі настолькі сур'ёзна, я чытаў каментар вось да гэтага тэкста, гісторыю аднаго равіна, каторага пасадзілі ў турму. Яму паставілі там нейкую колькасць вады для таго, каб ён не памёр з голаду. Ён не піў гэтую ваду, таму што ён сябе рытуальна абмываў увесь час, ну і ў выніку памёр. То есть яны самі свята ў гэта верылі. Дык вось ідзе размова не пра тое, што вучні парушаюць закон Маісея, а пра тое, што яны не выконваюць, як кажуць фарысеі, традыцыі старэйшых. Это значыць надуманыя. І вот тут вот катастрофа. І з аднаго боку традыцыі. Што такое традыцыя? Дзякуй Богу, што многія з нас выхаваны ў традыцыйных сем'ях. Ну, бо гэта нейкія вартасці. Іх перадаюць нам. Гэта вартасці рэлігійныя, гэта вартасці, ну, нейкія чалавечыя. З аднаго боку, да. Дзякуй Богу за гэта. А з іншага боку, Христос сёння цытуе прарока Ісаю і кажа, добра пра вас кажа Ісая, крывадушнікі. Вот цікавы момант. Традыцыі фарысеяў давялі да крывадушча. Ліцэмеры, кажа Христос, кажа рускі пераклад. А ў чым гэтае крывадушча? А ў тым, што з гэтымі традыцыямі вы дайшлі да таго, што знешне Богу пакланяецеся вуснамі, а сэрцам сваім вы нічога супольнага з ім не маеце. Аказваецца, менавіта традыцыі да гэтага давялі. Чаму? Што знешняя абалочка працуе, знешняя, да? А што там унутры, там ўжо перасталі разбірацца. А так, прасцей. Прасцей жыць па пунктах, проста іх выконваць. Там пахрысціць, там памаліцца, там пачытаць то ўсё, акуратненька пацер, акуратненька там на імшу схадзіць, яшчэ там нешта, да, выканаць усе правілы, дык гэта ж яшчэ не ўсё. І Христос паказвае, што ёсць праблема, вельмі сур'ёзная праблема. І далей Пан Ісус кажа, што вы, захоўваючы традыцыі, вось тут вот корань будзе ўсёй небяспекі, захоўваючы традыцыі, звяртаючы ўвагу на тое, што знешнія, забыліся галоўнае. А што галоўнае? Галоўнае – гэта любоў да Бога, да чалавека. Гэта самая галоўная запаведь. Палюбі Бога твайго ўсім сэрцам, разумам і душою, а бліжняга як самога сябе. Это самае галоўнае. А фарысеі што? Традыцыю захоўваюць. Яны маюць прэтэнзіі, то есть у іх няма любві да Хрыста, у іх няма любві да апосталаў, да людзей. Па сутнасці да Бога, канешне, няма любві. А з традыцыямі ўсё нармальна. А з традыцыямі ўсё добра. І Христос паказвае вось гэтую хворую, другую крайнасць. Да, яна рэальна хворая. Традыцыі, яны ёсць розныя. Да, ёсць рэлігійныя традыцыі. Да, мы іх многа надумваем, гэтых традыцый. Сапраўды, тут ужо не хачу капацца іх, паверце, іх вельмі шмат. Самы класічны прыклад, дзе можна ўбачыць масу такіх традыцый, это, канешне, пахароны. Ой, тады ўжо ўсё ведаюць. Да, спытацца, адкуль увогуле гэтыя правілы, ніхто нічога не скажа. Затое ўсё ведаюць, як надо хаваць, закапаваць, выносіць і так далей, і так далей. Столькі ўсякіх забабонаў, традыцый, ўсё лакальныя, да? То есть яны вот там у вёскі так прынята, і ніхто не задаў пытання, адкуль гэта. Адкуль дадумаліся, адкуль вот такое ўзялося, ўсё. Вот проста робіць. Што характэрнае для традыцыі? Гэта паняцце так заўсёды было. Так заўсёды рабілі. І чалавек не задумваецца, ці добра гэта, ці дрэнна, навошта, адкуль. От так заўсёды, і гэта святое. І мы, як правіла, людзі архаічныя. Нам намнога прасцей вот так вот жыць па гэтаму прынцыпу. Так заўсёды было, не чапай, нічога не мяняй, так заўсёды рабілі. І ў гэтым катастрофа, гэта вялікая ілюзія. Думаю, што да гэтай тэмы, ну, вельмі трапным будзе выказванне Хрыста, калі ён кажа, што мудры чалавек са свайго скарбца дастае рэчы старыя і новыя. мудры чалавек, ён ацэньвае, служыць мне ці не служыць, мне трэба гэта новае ці не трэба гэта новае, старое мне прымаць ці не прымаць. Вот так вот разважае чалавек, адкуль это ўзялося, навошта, да? Но калі гэтага моманту няма, мы просто трымаемся традыцый і кажу, ну, у параўнанні да разбэшчанага свету, развратнага свету, канешне, жыццё традыцыйнае выглядае больш стабільным, але это ілюзія. Таму што ёсць другая крайнасць, і Христос сёння нам паказвае гэтую другую крайнасць. Як можна быць чалавекам традыцыйным і адначасна не мець нічога супольнага з Богам? Таму што это вуснамі пакланяемся, а сэрца на самой справе далёка. Амен. Thank you.